Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Ar fi o gravă eroare și intelectuală și de analiză să ne apucăm să împușcăm rețelele sociale.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe portretul robot al celor care l-au votat pe Călin Georgescu. Invitatul meu este politologul Remus Ștefureac, director din SCOP. România educată, dar nu cea a lui Klaus Iohannis, se rușinează de votul celorlalți care au ales un candidat extremist. Dar cine sunt ceilalți? Un tânăr din diaspora care nu a terminat liceul pentru că părinții nu au mai avut bani pentru transportul școlar. Român furioși că guvernarea ultimilor 10 ani nu i-a scos din sărăcie. Sau poate avem în țară un electorat ultranaționalist, ultraconservator? Ce facem însă pentru a nu adânci polarizarea dintre noi?
10% dintre români au încredere în Rusia, susțin Rusia și au încredere în Vladimir Putin. Nu e vorba despre Rusia, acei oameni nu sunt proruși, 23% sau 35% dintre românii care au votat pentru Călin Georgescu nu sunt proruși, marea majoritate habar n-aveau de pozițiile domniei sale cu privire la Rusia.
Remus Ștefureac, vă propun să începem cu alegătorul. Pare așa că ne-a luat prin surprindere, nu știam ce ne-a lovit duminică, cum de se poate ca românii să fi votat un candidat cu mesaje, cel puțin, în această linie naționalistă de sorginte extremistă. V-a luat prin surprindere?
Numele, sigur că a reprezentat o surpriză în ceea ce privește amploarea scorului obținut, câștigarea turului întâi. Însă și faptul că un candidat care reprezintă acest filon de narrative, de mesaje populiste, extremiste, radicale, ultranaționaliste, putem să le descriem cum dorim, nu este o surpriză. Și acum, sigur, e destul de ușor pentru oricine să urmărească, de exemplu, în cazul nostru. Am avut nenumărate proiecte de cercetare în ultimii 3-4 ani, aș spune. În 2021-2022, de exemplu, am derulat un amplu proiect de cercetare timp de 2 ani, susținut de German Marshall Fund US, exact pe acest subiect, ascensiunea extremismului în era dezinformării și știrilor false. Așa s-a numit acest proiect. Au fost 4 sondaje ample de opinie. Am publicat, cred că am avut vreo 20 de comunicări publice, comunicate de presă. Unele au apărut în presă. Despre unele am vorbit chiar aici, la Rock FM, împreună cu Răzvan, dimineața. Știu că dimineața de dimineață ne-a mai întrebat ce se mai întâmplă. Ei bine, acele sondaje ne arătau, de la acel moment, 2021, un potențial, sigur, atunci era un potențial, era și după votul AUR de aproape 10%, un potențial de 30% pentru partide care susțin, să spunem, mesaje mai radicale, mai naționaliste. Mai mult decât atât, un partid care și-ar fi declarat susținerea pentru familia tradițională, genera susținerea, suportul la vreo 60% din populație. Aceste cifre au fost publicate atunci. Mai departe, la începutul acestui an, în mai multe luări de poziție, sigur, bazate pe sondajele de opinie, am spus la fel că potențialul de vot pentru partide din această zonă este de undeva între 30-35%. În octombrie, în urmă cu o lună și jumătate, am publicat de asemenea o sumă rezultată din intenția de vot pentru partide, AUR plus SOS România plus partidul domnului Terheș, aveau împreună 32%, era bazinul cu cei mai mare număr de alegături, urmat de PSD cu 30% și bazinul partidelor de centru-dreapta, PNL, USR, tot cu vreo 29-30%. Sunt cifre pe care le-am publicat fără nicio reținere.
Dar de ce atunci? Acum, da, vă rog.
E adevărat, repet, vorbim de o surpriză, respectiv, surpriza este numele, pentru că dacă luăm suma voturilor exercitate pentru candidați, să spunem, care susțin acest tip de narativ, domnul Georgescu, domnul Simion și domnul Terheș, să spunem, suma este cam de vreo 35%. Deci e în această zonă. E un pic mai mare față de, să spunem, limita pe care o credeam, de 30%, dar nu este de 60%. Totuși, 65% dintre români au votat la aceste alegeri candidați care, într-un fel sau altul, sigur, cu propriile interpretări, susțin o orientare euroatlantică a țării, susțin aceste tipuri de valori și susțin direcția acestei țări, care nu poate fi decât în
De asta
îmi
amintesc sondajul despre care vorbiți. Acolo era un procent foarte mare de români, peste o treime, ar fi mers într-adevăr către o platformă naționalistă, familia tradițională, valori religioase, dar, în același timp, nu ar fi mers către o platformă care ar fi recomandat de pildă ieșirea României din UE sau îndepărtarea de vocația europeană.
Să știți că, de asemenea, datele sunt publice. Am făcut la acel moment o intersecție între cei care ar fi mers pe familia tradițională și ideea de a fi apropiat de Rusia, să spunem. Era și înainte de războiul din Ucraina. Și rezultatul a fost și este public, vă voi transmite linkurile. 17% dintre români la acel moment, 2021-2022, ar fi susținut, să spunem, o astfel de orientare. Sigur, domnul Georgescu a luat astăzi duminică, 21% din voturi pe teritoriul României. Ceea ce, încă o dată, este o surpriză, dar este o surpriză în raport cu acest nume care a avut o creștere absolut de neimaginat. Și sigur, am văzut multe critici la adresa sondajelor de opinie, cele mai multe întemeiate. Am avut în această campanie electorală, și o spun fără niciun ocoliș, o succesiune de mizerii. Graffiti pe pereți, plătite din bani publici pentru a spune niște minciuni. Realmente niște minciuni, în care niște candidați se clasau pe locurile 2-3 în speranța că le-ar mobiliza electoratul.
Deci,
nu se întâmplă așa ceva. Dar nu toate sondajele au avut acest tip de, să spunem, atitudine, ca să nu o numesc altfel. Și aș vrea să descriu puțin, de exemplu, cum s-au derulat cel puțin în cazul nostru măsurătorile, atât cât am putut să facem, pentru că n-am primit o sumedenie de comenzi. Noi, în cursul acestui an, am făcut sondaje la comanda unei agenții de presă, agenția news.ro, apoi la comanda Libertate am avut două sondaje de opinie. Ultimul, din păcate, a fost realizat și cules, practic, în prima săptămână jumătate, cam după o săptămână de la debutul campaniei electorale. Deci am prins destul de puțin din valul Călin Georgescu. Și să revenim la cum arăta tabloul. La momentul ultimei săptămâni de precampanie, deci înainte de începerea campaniei electorale, în sondajele noastre, Diana Șoșoacă și domnul Simion aveau împreună cam 28-30%. Am publicat aceste cifre. Diana Șoșoacă avea cam 15%, domnul Simion 13-14%. Potențial un 30%, da? După retragerea Dianei Șoșo, invalidarea candidaturii sau retragerea forțată, o interpretăm cum dorim.
Retragerea de către CCR, să spunem.
Așa. Acest electorat, 15%, a rămas nereprezentat. În săptămânile următoare, săptămâna a doua și a treia de campanie, o parte dintre votanții doamnei Șoșoacă s-au mutat la domnul Simion, care în estimările noastre crescuse undeva la 20-22%. O parte, sigur, n-a mai fost reprezentată. În ultimul sondaj pe care l-am putut publica, pentru că am avut o comandă în acest sens, cel realizat la comanda Libertatea, domnul, repet, la finalul primei săptămâni de campanie, domnul Călin Georgescu avea 5%.
Avea deja 5%?
Avea 5%, sunt cifre publice, clare, care nu pot fi... Clasamentul atunci era domnul Ciolacu, domnul Simion, doamna Lasconi, domnul Gioană, domnul Ciucă.
Deci putem presupune că votanții de Ianeș Joacă, sigur, voturile nu sunt într-un sac și nu se mută fizic de la un candidat la altul, dar putem presupune că cei mai mulți votanți ai Ianeș Joacă au mers către Călin Georgescu, dacă facem matematic.
Adunăm. Să mergem mai departe, în timp. În ultima săptămână s-a produs un fenomen foarte ciudat, pentru că am făcut un sondaj de calibrare, să spunem, pentru sondajul din ziua votului, pe care l-am făcut ca un instrument de a testa ca un experiment pentru a testa acest instrument. Și în sondajul de calibrare, domnul Georgescu crescuse la 10-11%. Niște cifre un pic ciudate ni s-au părut și la acel moment, pentru că însemnau o dublare față de acel 5% de care, iar o dublare a cifrelor unui candidat nu reprezintă puțin lucru. Sigur, veți spune, da, 11%, dar în realitate au fost 21% pe teritoriul României, pentru că noi asta măsurăm, nu măsurăm diaspora. Și evident, șocul este cu atât mai mare. Însă în ultima săptămână, și am publicat de vreo două ori acest lucru, am spus-o explicit, s-a dublat numărul de nehotărâți. Am spus, cred că am avut și o postare în acest sens, cred că în luna de dinaintea alegerilor prezidențiale, apoi am mai dat niște explicații. Numărul de nehotărâți a ajuns la 15% și de asemenea s-a dublat de la 4-5 la 8-9% numărul cel refuzurilor, adică celor care refuză să răspundă operatorilor de sondaj. Sigur, întotdeauna când e o creștere a numărului de nehotărâți, nu e neapărat o problemă, de regulă, ei se refugiază, ei îngrașă absenteismul, ca să spun așa. cu excepția unor situații tensionate, cum s-a întâmplat și acum. Dar semnalul de alarmă e atunci când îți crește numărul refuzurilor. Mm-hmm. Și când îți crește brusc, înseamnă că, sigur, tu vei raporta date care țin de ceea ce măsori, dar dacă ai refuzuri, și asta e o posibilă spirală a tăcerii, evident că datele pe care tu le raportezi nu includ oameni mm-hmm. care probabil vor merge la bă și n-ai cum să identifici care e sensul acelei foto. Doar să vezi un trend, mm-hmm. da, o dublare a domnului Georgescu și o posibilă creștere.
Mai deci departe, în dinamică s-ar fi putut vedea?
În dinamică, repet, mm-hmm. evident că s-ar fi putut vedea. Mai departe, e un lucru la care eu nu am explicații, nu mă pricep la acest subiect, dar încerc să-l investighez, predau un curs de care se numește în engleză așa Tackling Disinformation and Building Resilience, dar cred că va trebui să facem mai multe cursuri despre cum este posibil ca un candidat care generează un tsunami de comunicare pe o rețea socială reușește în câteva zile să aibă un asemenea salt. Ar fi o gravă eroare și intelectuală și de analiză să ne apucăm să împușcăm rețelele sociale. Mm-hmm. Sigur, acolo reglementări în ceea ce privește să spunem facilitarea dezinformărilor, evident că sunt necesare. Însă, această creștere, să spunem, și utilizarea rețelelor sociale, TikTok de către domnul Georgescu, n-ar fi avut succes dacă nu ar fi existat un ferment social. Mm-hmm. Adică n-ar trebui să băgăm capul castruțul în pământ și să spunem, domne, TikTok a manipulat și doar asta s-a întâmplat.
Să vorbim puțin despre fermentul social. Cum arată alegătorul? Există un portret robot sau mai degrabă... Vă rog.
Noi am făcut sondajul în ziua votului. La ultima estimare de la ora 9, domnul Georgescu avea 19,9%, deci 20%, foarte aproape de cei 21% obținuți pe teritoriul României. Prin urmare, instrumentul validat, am făcut și un profil al alegătorilor care este credibil, având în vedere că a reflectat intenția de vot.
Cum arată acel alegător? Este extremist, naționalist, radicalizat?
În primul rând, vorbim de câteva caracteristici sociodemografice și apoi poate intrăm în profunzime mm-hmm. să vedem ce fel de populație locuiește exact. În orașele de unde a fost votat domnul Georgescu. Cum arată tinerii care au votat cu domnul Georgescu? Mm-hmm. Și atunci vedem care sunt problemele socioeconomice mm-hmm. care au dus în timp la concentrarea, să spunem, unei frustrări sociale atât de puternice, tradusă astăzi atât de rapid într-un asemenea vot. În primul rând, să ne uităm pe categoriile de vârstă. Pe categoria 18-24 de ani, cum spun americanii first-time voters, oamenii care votează în principal pentru prima dată, cei foarte tineri, care au venit la vot în proporții foarte mari, comparativ cu alte categorii, procentual în interiorul aceleiași categorii, aici a fost o prezență foarte mare, chiar foarte mare. 31% din tinerii de 18-24 de ani au votat Călin Georgescu, față de media de 21%, mă rog, 20% în sondaj. Vreo 26% din categoria 25-35 de ani, vreo 28% din categoria 35-50 de ani. Surpriza interesantă, dar explicabilă, categoria peste 65 de ani. Doar 8% au votat cu domnul Georgescu. Sigur, putem să spunem o dovadă de înțelepciune, poate da, poate nu. Cert este că votanții de peste 65 de ani aveau totuși un candidat față la care se raportau cu fidelitate. Este vorba de președintele PSD, domnul Ciolacu, sigur asociat puternic cu această temă. Cei peste 65 de ani sunt, în general, pensionari, asociați puternic cu creșterea pensiilor. Sigur. Și un electorat destul de loial, stabil, al PSD, al candidatului PSD, care, repet, a votat în proporție foarte mică cu domnul Georgescu. Dacă ne ducem la diviziunea bărbați-femei, surprize, surprize, 20% dintre bărbați au votat Călin Georgescu, 20% dintre femei au votat Călin Georgescu. Ceea ce poate să indice, de exemplu, faptul că, nu știu, electoratul feminin nu a fost foarte informat cu privire la unele poziții ale candidatului. Sau poate a fost informat și nu-l interesează. Nu știm, nu avem această informație, nu putem să răspundem. Cert este că egalitate totală, deci o uniformitate.
Deci nu putem vorbi de un clivaj între femei bărbați.
Absolut deloc. Nu știm dacă va fi în turul 2, pentru că sigur se mai află diverse. Între timp toată lumea află
informații. Aflăm despre firul roșu și cezariană.
Vom vedea. Mergând mai departe, pe localități. Aici e și mai interesant, pentru că, sigur, te-ai aștepta, vorbim rețele, TikTok, să fie o intenție de vot foarte mare pentru domnul Georgescu, în zona în care am crede noi că această rețea socială este foarte prezentă, respectiv Urbanul Mare, București. Fenomenul a fost invers, dar există și niște explicații cât se poate de obiective. În București, domnul Georgescu, pe sondaj a avut 13%, în realitate, aici putem să verificăm, a avut vreo 14% intenție de vot. În orașele foarte mari, peste 250.000 de locuitori, cu excepția Bucureștiului, a avut vreo 16% intenție de vot. În orașele medii mijlocii vreo 18%, în orașele mici, foarte mici, sub 35.000 de locuitori, a avut o intenție de vot de 23%. Iar în mediul rural, unde, nu e așa, TikTok nu există, ei bine, ba există, a avut o intenție de vot de 22%. Sigur, nu doar TikTok, și descoperim ușor, ușor, pot fi și alte rețele informale, să spunem, care susțin valori conservatoare, nu vreau să generalizăm, ar fi o eroare să generalizăm, să anatemizăm instituții ecleziastice sau de alt tip, dar pot fi, și cu siguranță există astfel de rețele care au stimulat un astfel de vot. Însă, vorbeam de niște explicații obiective. Dacă începem să recunosc că și eu nu aveam această informație anterior, dar săpăm, în România avem astăzi cam aproape 9 milioane de utilizatori de TikTok. Enorm. Și acest număr a explodat în ultimii 2-3 ani. Pur și simplu acest număr nu exista în urmă cu 2-3 ani și e simplu de, de verificat. Din ce înțeleg de la oameni care cunosc mai bine detaliile tehnice, suntem țara cu rata cea mai mare de penetrare, să spunem, a rețelei TikTok în zone urbane, în zona, chiar în zonelor populației mai vârstnice. Altfel spus, TikTok nu este o rețea urbană. Dimpotrivă, este extrem de prezentă în zona urbană mică, în zona rurală și, de asemenea, în zona, sigur, publicului, și aici nu generalizăm, dar indiferent de educație, dar cu concentrare pe educație medie și, și primară. Apropo de educație, domnul Georgescu a luat scoruri de peste 20% pe educație primară, pe educație medie și, sper să nu greșesc, în jur de 12% pe persoanele cu studii superioare.
Bun. Putem traduce...
Acum, scuze, doar ultima observație, apropo de fermentul acesta social. Ce concluzie putem să tragem este următoarea. Noi, sigur, după aderarea la Uniunea Europeană, România a cunoscut cicluri succesive de creștere economică. Avuția națională, PIB-ul, a crescut semnificativ. Doar, sigur, dacă ești propagandist sau nu răuvoitor, nu vezi faptul
dar s-a tradus
România,
în nivelul de trai?
România, totuși, nu e semnificativ mai bine comparativ cu situația de dinainte de 1989 sau din anii 90, nici nu suportă comparații. Însă toată această acumulare de bogăție a fost distribuită inegal în România. Deloc uniform, în sensul în care ea s-a concentrat pe marile aglomerări urbane, București, marile orașe, unde se trăiește bine și foarte bine. Nivelul de PIB-ului Bucureștiului este egal cu regiunii București, Ilfov, este chiar mai mare decât PIB-ul întregii Serbii. Și este mai mare decât Lisabona, este mai mare, și mă refer de cifre medii, nu doar cifre absolute. Deci în București, în marile avuția cumva s-a regăsit aici s-au creat și locurile de muncă bine plătite, nivelul de trai a crescut, nu sunt probleme de șomaj. În orașele mici, mijlocii, în mediul rural, în schimb, sigur, s-a mai construit infrastructură, a crescut și acolo, să spunem, implicit nivelul de trai, dar departe de situația din marile orașe. Acolo nu s-au creat locuri de muncă bine plătite, acolo, practic, salariile au rămas la un nivel minimal, nu sunt oportunități, iar o parte importantă a populației tinere din acele zone a fost nevoită să ia calea străinătății. Au plecat la muncă în străinătate. Marile comunități de migranți români sunt alcătuite în principal de oameni proveniți din aceste zone. Oameni frustrați, în primul rând, economic, oameni frustrați social, psihologic, până la urmă, că s-au rupt de familii, oameni care n-au găsit neapărat cea mai grozavă situație, pentru că ei nu sunt la vârful societății acolo, sunt totuși la o zonă de periferie din punctul de vedere al veniturilor, din punctul de vedere al discriminărilor care există în societățile occidentale și cu care românii se confruntă, și atunci, singur, frustrarea că au fost nevoiți să plece din România este cu atât mai mare. În felul acesta ne explicăm votul antisistem al diasporei din totdeauna, care și-a găsit diversi reprezentanți, că a fost Traian Băsescu, că a fost Klaus Iohannis, de această dată a fost Călin Georgescu.
Un produs al sistemului devenit candidat antisistem.
E adevărat, dar e o explicație mult mai complicată pentru cei care au votat pentru el. concluzia ar fi, există niște explicații cât se poate de valide, obiective, ancorate în realități sociale dure ale celor care au ales să voteze pentru Călin Georgescu, care și-au pierdut complet încrederea în politicienii, să spunem, mainstream, în principalele partide, în principalii candidați. Haideți să ne uităm la această campanie electorală. Am avut absolut un festival îngrozitor de campanii negative, susținute din bani publici, apropo. Ne uităm la debutul campaniei. Am avut un candidat care a venit din poziția de secretar general NATO și peste vreo lună de zile era omul rușilor. Mă iertați. Mm-hmm. Apropo și de modul în care s-a derulat acest tip de campanie. Am avut doi candidați ai partidelor aflate la guvernare care conduc această țară și de bine de rău au asigurat stabilitate într-o perioadă de conflict, de război complicat la granile țării, cu sprijin pentru Ucraina și sprijin corect pentru că nu ne dorim Rusia vecin și care în campanie electorală n-au găsit ceva mai bun de făcut decât să se împuște unul pe altul. L-a figurat, sigur, dar cam asta s-a întâmplat. Plus dezvăluiri în timpul campaniei, tot acest spectacol evident că a fost receptat negativ.
Domnul Georgescu mai degrabă a făcut bine și a fost avantajat de faptul că nu a existat nici în dezbaterile, nici în preza mainstream, în toată această gâlceavă de care spuneți și de teme care nu aveau practic legătură cu nevoile și așteptările sociale.
A existat doar prin niște clipuri foarte scurte, adesea mistice, adesea mesianice, adesea făcând apel, să spunem, la un imaginar colectiv, la un tip de memorie, la un tip de nostalgie, să spunem, dintr-o epocă de aur care nu prea era de aur, dar niște generalități care transmiteau mai degrabă senzații, nu informații. Și atunci, sigur, cu un simplu click pe un spot care transmitea o senzație, pe un spot de 20 de secunde sau poate și mai puțin, s-a transformat într-un vot. Că nu e bine, că sigur nu
A fost un vot de furie și blam și oamenii au debușat, energia negativă s-a consumat, credeți, la primul tur sau mai există și să ne așteptăm la același vot duminică la alegerile parlamentare despre care vorbim foarte puțin, din păcate, deși partidele sunt esența practică a democrației și la al doilea tur de asemenea.
Nu cred că se va epuiza atât de ușor, pentru că e o perioadă foarte scurtă de timp. Pe de o parte, sunt două fenomene care se produc. O parte a societății mare, repet, avem 60-65% dintre români care sunt totuși destul de clar orientați pro-occidental. E adevărat, pot să apară și aici confuzii, o stare de neîncredere, dar la un moment dat trebuie să înțelegem care sunt riscurile, de exemplu, are unui derapaj al României într-o altă zonă și sunt riscuri foarte directe, concrete, legate de plata pensiilor, de sustenabilitatea finanțelor publice, de locuri de muncă bine plătite, de investiții care nu mai vin, de investitori care fug dintr-o astfel de zonă și atunci, sigur, poate înțelegem lucrurile mai mult. Dar neîncrederea acumulată în principalii actori e dificil de compensat. Prin urmare, cred foarte mult și sigur avem și cealaltă tabără care, sigur, e energizată. E un succes, doar despre acest lucru se vorbește, e extrem de energizată și sigur că poate să fie și să asistăm pe termen foarte scurt la creșteri temporale, conjuncturale ale sprijinului pentru partide, să spunem, care susțin acest tip de formulă. Acum, care tabără se va mobiliza mai bine, rămâne de văzut. Deși ne-am mai voluntariat așa puțin să mai mirosim puțin societatea în această săptămână, am sentimentul că la alegerile parlamentare, sigur, sper să ne ajute și vremea cât de cât, să nu avem viscole și alte lucruri, cred că va fi o prezență ceva mai mare decât la alegeri, decât ne-am fi așteptat la aceste alegeri organizate pe 1 decembrie între două tururi de scrutin în plină iarnă.
Și știm de ce au fost organizate
așa. Avem o tabără hiperenergizată. Da, au fost organizate și uneori când ești foarte prea tactic și deloc strategic, tactica îți explodează în față și îți omoară strategia. Da, asta e o altă discuție. Deja nu știu dacă mai e timp pentru asemenea discuții și reproșuri. Avem o tabără energizată care va veni la vot că e energizată. Și avem în același timp o tabără care începe să se sesizeze, să aibă simțul pericolului. Sigur, nu e mulțumită de partidele de PSD, de PNL, de USR, de partidele pro-democratice, că le putem spune așa, pro-occidentale, dar care doar vrea, nu vrea, va dori să se mobilizeze într-un fel sau altul. Și acest sentiment și de urgență și de euforie din partea cealaltă s-ar putea să stimuleze o prezență mai mare la vot, ceea ce cred că va ajuta. Acum, în lumina votului de la turul întâi, este posibil să vedem un tablou diferit față de estimările, să spunem, pe care și noi le-am avut cu privire la alegerile parlamentare înainte de turul întâi, care plasau PSD undeva la 30, AUR undeva la 20, PNL undeva la 15, USR undeva la 13.
Acest partid al oamenilor tineri care îl susține pe domnul Georgescu exista?
Fac o precizare. Nu a existat niciodată, nu l-am văzut niciodată și noi când punem întrebări în sondajele de opinie, sigur, în unele n-am menționat partidul că nu exista, pur și simplu. Dar avem această opțiune de răspuns, indicio listă, alt partid care... Adică operatorul întreabă, alt partid? Da, alt partid. Care? Să-l menționeze. Ne-am uitat pe sondajele anterioare, nu am văzut nicio mențiune, dar absolut niciuna, în dreptul care Partidul Oamenilor Tineri. Ei bine, Partidul Oamenilor Tineri, și sigur, iarăși cădem în zona aceea de mobilizare a unui vot rapid în câteva zile pe rețele sociale, Partidul Oamenilor Tineri începe să se vadă în sondaj. Din nimic. Acum o săptămână nu exista.
Și acum
și
cam
faptul
cât
că există înseamnă că se întâmplă ceva în societate, că altfel nu l-ai prinde. Acum, dacă e și un alt fenomen de spirală și ne trezim cu el la niște scoruri, eu știu, fie de partid parlamentar, fie de tip AUR 2020, nu știu. Realmente nu am această informație.
E o întrebare, pentru că predați și cursul de contracarat, să zicem, dezinformarea. Cum ajungem totuși la acești oameni? Dacă noi predicăm democrația, m-am întrebat de multe ori, eu pot să scriu și să fac analize sofisticate. Cum ajung la oamenii care deja sunt închiși în comunități în care realitatea alternativă nu ține de fapte,
nu
ci de
cum,
emoții?
Nu ai cum să ajungi pe termen scurt și ideea de a face ce a făcut, nu știu, Călin Georgescu, hai să faci și tu cu teme foarte scurte, sigur, poți să încerci această chestiune, dar vorbim de oameni care sunt foarte convinși și nu îi vei convinge de o altă realitate așa de pe azi pe mâine, în trei zile, hai să ne mobilizăm pe rețele. Nu se va
înseamnă că oamenii, mă uit și spre Statele Unite, oamenii care l-au ascultat pe Donald Trump spunând că există refugiați care mănâncă câini și pisici, oamenii aceia chiar sunt, să spunem, failibili intelectuali și au crezut lucrul acesta sau nu conta ce le spune candidatul preferat?
Sigur, dacă vorbim de Statele Unite, că de la un punct și nu de la un punct nu destul de departe în temporal, mă refer, nu mai conta. Adică opiniile erau clar formate. Donald Trump a avut o declarație la un moment dat controversată, cred că în primul mandat, spunea, domne, dacă sunt atât de popular, încă dacă mâine mă duc și trag cu pistolul în Times Square, nu se va întâmpla nimic. Cam asta s-a întâmplat în Statele Unite, opiniile sunt atât de formate, taberele, triburile politice atât de net despărțite, încât
în România putem vorbi de această polarizare aproape perfectă. Noi am văzut-o și în alte părți în lume. Împărțirea societății în două tabere care nu mai comunică între ele. Bine, acum gluma era că Facebook întreabă cine e Gălin Georgescu, TikTok întreabă cine e Elena Lasconi. Deci, practic, două tabere care nu știu nimic una despre cealaltă. Avem asta în România?
Cred că se va structura această diviziune. Până acum noi vorbeam cumva de trei tabere. Această tabără, să spunem, mai naționalist-suveranistă, o tabără PSD-istă, nu știu, să-i spunem de stânga, PSD e un stânga conservatoare, nici nu știu cum să politologic e foarte greu de descris. În general, sistemul nostru politic e foarte greu de, să spunem, fragmentat și identificat, pus așa în niște categorii politologice, să le numim. Și mai avem celălalt bazin, mai de centru-dreapta, dar în care, nu știu, includem o parte din PNL, că PNL e liberal-conservator și avem USR, care e un fel de partid mai progresist, așa, dar și cu un anumit tip de limită, dintr-un motiv foarte simplu. În societatea românească, în proporție de peste două treimi, este, în general, adeptă valorilor conservatoare.
Deci avem
dar nu
acest...
valori conservatoare radicale. Totuși avem acest linie mai degrabă moderată, chiar și în zona acestui bazin.
Care mai degrabă vine dinspre morală și cultură socială, nu dinspre ideologie.
Exact, ați punctat perfect și vine și de asemenea din frustrări economice și sociale. Pentru că altfel, dacă am fi fost extrem de radicalizați, am fi avut o populație conservatoare extrem de radicalizată, la celebrul referendum pentru familie tradițională, am fi avut o majoritate de... ar fi trecut.
Deci spuneți
fără,
că acest război care încearcă să fie indus și ideea aceasta unui război cultural-ideologic în România. E mai degrabă o chestie artificială.
Cred că este artificială raportat la valorile, la atitudinea, la reprezentările sociale majore care, care determină, să spunem, cum s-o numi, firea românilor.
E ultima întrebare. Ar vota românii o femeie? Că asta e întrebarea. Asta a fost și în Statele Unite. Problema unui candidat femeie.
Cred că am depășit această și vom... Cred că nu aceasta va fi întrebarea esențială la aceste alegeri. Cred că și la alegerile parlamentare și cu atât mai mult în turul 2, nu va, aproape că nu va mai conta candidatul, nu va mai conta partidele, va fi un vot al societății pentru ea însăși, pentru direcția în care merge. Nu pentru o față neapărat, pentru că, sigur, dacă începem să o analizăm pe doamna Lasconi cu subiect și predicat, cu competențe, nu știm cum arată povestea. Dacă ne analizăm pe domnul Georgescu cu competențe, iarăși nu știm deloc cum arată povestea. În schimb, sigur, unul reprezintă orientarea țării înspre Est, Moscova, Rusia, clar, indiferent de retractările pe care le încearcă acum, doamna Lasconi reprezintă linia pro-occidentală. Prin urmare, va fi un vot al societății pentru direcția României, nu cred că va fi un vot pentru Elena Lasconi sau un vot pentru domnul Georgescu.
Deci, practic, un vot pentru contra Rusiei sau contra revenirii României într-o sferă de influență în care a mai fost și
contra
nu ne-a fost bine.
Și partea de societate entuziasmată, energizată acum, sigur, nu va vota neapărat pro-Rusia. Rusia nu este populară în România. Asta trebuie să o precizăm. 10% dintre români au încredere în Rusia, susțin Rusia și au încredere în Vladimir Putin. Nu e vorba despre Rusia. Acei oameni nu sunt pro-ruși. 23% sau 35% dintre românii care au votat pentru Călin Georgescu nu sunt pro-ruși. Marea majoritate habar n-aveau de pozițiile domniei sale cu privire la Rusia. Dar sunt oameni, încă o dată, care au pierdut în această tranziție noastră, care nu au beneficiat de aderarea la Uniunea Europeană. O parte dintre ei, aparent, îi acuzăm, ați beneficiat că munciți în Germania, în Anglia, în Franța, în Spania. Oamenii aceștia nu și-au dorit să plece în aceste țări. Mulți dintre ei nu o duc grozav în aceste țări. Cei mai mulți dintre ei și-ar dori să trăiască acasă, în România, și să beneficieze de avantajele aderării printre ai lor, fără discriminări, până la urmă, și fără această depărtare de familie.
Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu!